κατά Λουκάς, ΙΕ κεφάλαιο, 921 σελίδα. Κατά Λουκάς, ΙΕ, λοιπόν, θα διαβάσουμε από την αρχή. Θα το πάρουμε σποραδικά αυτό, γιατί να το διαβάσουμε όλο. «Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί διανακούωση αυτόν. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν». Και λέει στο 3, είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτη λέγον: «Τις άνθρωπος εξ ημών, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάγει ζητών το απολωλό, εσού εύρει αυτό, και ευρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον, και ελθών εις τον οίκο συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονα λέγον προς αυτούς, συγχαρείτε με, διότι εύρω το πρόβατό μου το απολωλός. Σας λέγω ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν το ουρανό, δια ένα αμαρτωλό μετανοούντα, μάλλον παρά δια 99 δικαίους, ήτινες δεν έχουν σε χρειά μετανοίας». Και στο 11, είπε δε, άνθρωπος της είχε 2 ιούς, και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα αυτού: «Δώσμη το ανήκον μέρο της περιουσίας και διεμήρασε σε αυτούς τα υπάρχοντα αυτού». Και με το λίγα ημέρας, συνάξας πάντα ο νεότερος ιός, απεδίμησε εις χώρα μακράν και εκεί διασκόρπισε την περιουσία αυτού ζώνα σώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχεσε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκολήθη σε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ως έπεψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού διαναβόσκει χείρους και επεθύμει να γεμίσει την κοιλία αυτού από των ξυλοκεράτων τα οποία έτρωγον οι χείροι και ούδης έδιδε εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν, είπε: «Πόση μισθωτή του πατρός μου, περισσεύουσι άρτων και εγώ χάνομαι από τη πείνη. Σηκωθείς δε, υπάγει προς τον πατέρα αυτού και θέλω υπή προς αυτόν, πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιό σου. Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου, κάμε με ως ένα το μισθωτόν σου». Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχαινε τη μακράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού, και εσπλαχνίστη και δραμών επέπεσε επί τον τράχυλον αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός: «Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιό σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού: «Φέρετε έξω τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν και δότε δαχτυλίδιον εις τη χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες το μόσχο των στεφτών σφάξατε και φαγώντες ας εφραθώμεν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτον και ανέζησε και απολωλός ήτον και ευρέθη και ήρθε να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό και καθώς ερχόμενος επλησίασε στην οικία, ήκουσε συμφωνία και χορούς και προσκαλέσας ένα των δούλων, ηρώτα τι είναι τα αυτά. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδερφός σου ήλθε και έσφαξε ο πατήρ σου το μόσχο των συνδευτών, διότι απείλαυσε αυτόν υγιένοντα και οργίστηκε και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ουδέ αποκριθείς είπε προς τον πατέρα: «Ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Και σε με ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ, δι' να εμφραθώ με τους φίλους μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως ο καταφαγών σου το βίον με τα πορνών ήρθε, έσφαξας δι' αυτόν το μόσχο των στεφτών». Και ουδέ είπε προς αυτόν: «Τέκνον, σι πάντοτε με τεμού είσαι και πάντα τα αιμά σα είναι. Έπρεπε δε να εφραθώμε και να χαρώμε, διότι ο αδερφός σου ούτως νεκρός ήτο και ενέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη». Για να διαβάσουμε και από την Παλαιά Διαθήκη, λίγο, σελίδα 813, από τον προφήτη Αμός, το δέλτα κεφάλαιο. Μιλάει για τις θυσίες και την ευσέβεια. Οι Ισραηλίτες προτιμούσαν τις θυσίες παρά να είναι ευσεβείς. «Ακούσατε το λόγο τούτον δαμάλης της Βασάν και εν το όρι της Σαμαρίας, η καταδυναστεύουσε τους φτωχούς και καταθλίβουσε τους πένιτας. Ελέγωσε προς τους κυρίους αυτών, φέρετε και ασπίωμεν Κύριος ο Θεός όμως εν τη αγιότητη αυτού, ότι ειδού η μέρα έρχονται εις εμάς, καθώς θέλουσε να σας πιάσει με άγκιστρα και τους απογόνους σας με καμάκια αλλιευτικά, και θέλετε εξέλθει από τα σχαλάστρας εκάστη απευθείας ενώπιον αυτής, και θέλετε απορρίψει πάντα τα του παλατίου, λέει Κύριος. Έλθετε εις Βεθήλ ή ασεβήσατε εν Γαλγάλες, πληθύνατε την ασέβιαν, και φέρετε τα στησία σας κατά πάσαν πρωίαν, τα δέκατά σας και κατά πάσαν τριετίαν, και προσφέρετε τη θυσίαν ευχαριστίας άρτων ένζημων, και κηρύξατε τα αυτοπροαιρέτους προσφοράς, απαγγείλατε αυτάς, διότι ούτως αγαπάτε η Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός. Και εγώ έτη σας έδωκα πείναν εν πάσες τες πόλες ημών, και έλλειψη άρτου επάσες τις τόπες ημών, και δεν επιστρέψετε προς εμέ, λέγει Κύριος. Και εγώ προς έτη εκράτησα τη βροχήν από σας, ότε έμενον τρεις μήνες έτη έως του θέρους, και έβρεξα επί μία πόλη και επί άλλην πόλη δεν έβρεξα, μία μερή σε βράχη και η μερή επί της οποίαν δεν έβρεξε εξηράνθη. Ούτω δύο-τρεις πόλεις πήγαν περιπλανόμενε εις μία πόλη να πει ο Σιίδωρ, και δεν εχορτάθησαν και δεν επέστρεψαν προς εμέ, λέγει Κύριος. Σας επάταξα με ανεμοφθορία και ερησίβην το πλήθος των κήπων σας και των αμπελών σας και των σικαιώνων σας και των ελαιών σας, κατέφαγε η κάμπη και δεν επιστρέψετε προς εμέ, λέγει Κύριος. Εξαπέστειλα εφ' εμάς θανατικών κατά τον τρόπον της Αιγύπτου, τους νεανίσκους σας εθανάτωσα ερωφαία και εχμαλωτήσας και τους ύπους σας, και ανεβίβασα τη δυσοσμία το στρατοπέδο σας έως τον μικτήρο σας, και δεν επιστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Σας κατέστρεψα καθώς ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και έγινε ως δαυλός απεσπασμένος από πυρκαγιάς, και δεν επιστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Δια τούτο ούτω θέλω κάμει εισέ Ισραήλ, όθεν επειδή θέλω κάμει τούτο εισέ, ετοιμάστε την απαντήσεις τον Θεό σου Ισραήλ. Υπάρχει ένα συνδυασμό τώρα εδώ. Όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένη κατά αυτόν τον τρόπο. Όλοι οι προφήτες αυτό έλεγαν συνέχεια. Δεν προσέχετε αυτά τα οποία λέω και θέλω από εσάς. Και εσείς τι κάνετε? Απορρίπτετε τις εισηγήσεις μου για τη ζωή σας. Εγώ τι θέλω όμως? Θέλω να επιστρέψετε σε μένα. Αν δεν είχε αφήσει, λέει, υπόλοιπο μικρό στο Ισραήλ, σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα θα είχαν γίνει. Είναι γεγονός ότι δεν αξίζανε σαν λαός να ζήσει μαζί με το Θεό, γιατί πάντα δεν υπάκουγαν στη φωνή του. Άλλες φορές γιατί δεν καταλάβαιναν τις προφητείες, και άλλες φορές γιατί θεωρούσαν τους προφήτες ότι ήταν ψευδοπροφήτες και τα λέγανε από τον εαυτό τους. Και τώρα βλέπουμε εδώ μας αναφέρει 6 φορές ότι εγώ δυσκόλεψα τη ζωή σας για να επιστρέψετε σε μένα. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Δεν φέρνει μια δυσκολία σε μια ζωή έτσι τυχαίως, ή γιατί αμαρτάνει μόνο ο άνθρωπος, γιατί είναι ο λαός του. Έχει δώσει υποσχέσεις γι' αυτόν. Αλλά φέρνει μια δυσκολία ώστε να προβληματιστώ εγώ. Θέλω να κάνω κάτι και βρίσκω κλειστή την πόρτα και δεν βγαίνει. Τι κάνω? Είμαι εις θέση με τη σοφία την οποία έχω να καταλάβω το Θεό? Όχι. Γι' αυτό λέει να του ζητάμε να μας δώσει σοφία. Σας έχω πει και άλλη φορά με τον Ιάκωβο ότι λέει πάσα χαρά νομίζετε αδερφοί μου αν περιπέσετε σε διαφόρους πειρασμούς. Και διαβάζουμε την Κυριακάτικη και προσευχή, και λέει προσεύχεστε μην πέστε σε πειρασμό. Το ένα πάει κόντρα στο άλλο. Ο Ιάκωβος που το γράφει κάτι κατάλαβε? Ο Ιάκωβος ξέρει τι λέει. Έχει πλησιάσει το Θεό τόσο, έχει τη σοφία του στο μυαλό του, και αφού τον πλησίασε καθώς έκανε το θέλημά του. Και λέει ο Κύριος μας, άνθρωπος που είναι στον κόσμο δεν έχει υπομονή. Όταν σώζεται λοιπόν, το πρώτο που κάνω είναι να του δώσω τη δυνατότητα να αφήσει να έρθει η υπομονή στην καρδιά του και να μεγαλώσει. Να γίνει άντρας δυνάμεος. Οπότε ό,τι και να συμβαίνει, να μην πηγαίνει σε ανυπομονησία, αλλά να κρατάει την υπομονή και να περιμένει εμένα που εγώ θα κάνω έργο τέλειο στη ζωή του. Άντε να το καταλάβεις τώρα. Δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά παρακάτω μας λένε να ζητάμε σοφία. Αλλά ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει σοφία? Εδώ τώρα είναι. Ποιος νομίζει πως δεν έχει για να ζητήσει? Αφού όλοι σοφοί είμαστε. Αν βάλουμε τους Έλληνες, τα ξέρουν όλα. Γι' αυτό είναι στο χάλι που είναι σήμερα. Γιατί η αμαρτία είναι ελεύθερη. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει διάβολος, οπότε είναι υποχείριά του απόλυτα. Είναι οι έξυπνοι αυτοί που δεν πιστεύουν και βλέπουμε το χάλι το οποίο γίνεται. Και θα συνεχίσει. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, τι ζητάει ο Θεός? Θέλω να επιστρέψεις. Δεν θέλω το χαμό του αδίκου, ούτε το θάνατό του. Δεν έφτιαξα την κόλαση για αυτόν, αλλά τον παράδεισο. Δεν έχει κανονίσει να πάει κάποιος άνθρωπος στην κόλαση, αλλά οποιοδήποτε λέει αρνηθεί αυτόν και ακούσει τον εχθρό, θα πάει. Θα πάει μαζί με τον εχθρό. Αφού ανήκει στο σκοτάδι θα πάει. Και βλέπουμε τώρα, επιμένει εδώ. Στα σταμάτησα, έκοψα το νερό, δεν είχατε βροχές, ξεραθήκανε όλα και δεν επιστρέψατε σε μένα. Έφερα εχθρούς, σας κατανάλωσα, σας σκότωσα, σας έκανα, δεν επιστρέψετε σε μένα. Ό,τι και να κάνω δεν επιστρέφετε. Τώρα τι κάνω εγώ? Αφίεμε. Ξεπεράσε το όριό μου και το λέει πολύ ωραία εδώ. Ότι από τη στιγμή την οποία δεν υπακούσατε σε μένα, από την άλλη στιγμή και έπειτα εγώ έκανα κάτι σε εσάς. Ετοιμάστετε να απαντήσετε τον Θεό σας Ισραήλ. Σας αφήνω ελεύθερους, δεν ξαναβάζω εμπόδια, αλλά όταν θα έρθετε κοντά μου, τότε θα έχουμε οπωσδήποτε ένα δικαστήριο. Το δικαστήριο αυτό θα είναι με πλήρη δικαιοσύνη. Δεν θα υπάρχουν δικηγόροι, αλλά θα μιλάει ο εαυτός μας και θα λέει την αλήθεια μπροστά του. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι το αναφέρει αυτό, ότι θα σταματήσω πλέον να σας καλώ να έρθετε. Και αν το πιάσουμε τώρα λίγο περισσότερο, που θα το πιάσουμε οπωσδήποτε, διαβάσαμε για τον άσωτο ιό. Και μας λέει στην αρχή του κεφαλαίου ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα εδώ, το οποίο οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Και το πρόβλημα που αναφέρει είναι ότι ο Ιησούς Χριστός τρώει μετελώνες και αμαρτωλούς. Και οι Φαρισαίοι που έχουν πάει στο τραπέζι δεν πλησιάζουν, γιατί είναι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί και αρχίζουν και κάνουν παράπονα στους μαθητές του. Και λένε ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Και είναι γεγονός. Για πέστε μου τώρα, έχουμε ένα αδερφό που δεν περπατάει καλά. Τι κάνουμε? Το δεχόμαστε, το διώχνουμε? Ή μια αδερφή, το πάρουμε πιο απλά. Θα λέγουμε, αν είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη πρέπει να το διώξουμε? Όχι. Αυτό που δεν καταλάβανε οι Ισραηλίτες, και δεν ξέρω πώς το έχουμε καταλάβει εμείς σήμερα, είναι αυτό που λέει έλεος θέλω και όχι θυσίες. Γι' αυτό που διαβάσαμε, οι Ισραηλίτες έκαναν θυσίες. Και γι' αυτό το διάβασα όλο. Και περιγράφει εδώ ότι κάθε φορά που έπρεπε να γίνει μια θυσία ήταν συνεπής απόλυτα. Δεν έλειπε κανείς από τις γιορτές του, από τις θυσίες που κάνανε και όλα αυτά. Όλοι ήταν τυπικοί σε αυτό. Αλλά στο θέμα ελέους ήταν όλοι ελλειπείς. Γιατί είχε περάσει το χαρακτηριστικό λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε δεν περπατάει καλά δεν έχει σχέση με μας. Αν αυτή τη στιγμή παρουσιαζόταν ο Θεός και κοίταζε σε εμάς, κανείς από εμάς δεν περπατάει καλά. Δεν υπάρχει αναμάρτητος. Οπότε το έλεος πετάχτηκε έξω. Και μας λέει μάλιστα ότι όπου μπορούσανε, αυτό αναφέρει στην αρχή, ότι όπου μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι, φερόταν ανάποδα. Και φερόταν ανάποδα με την άποψη ότι διαβάσαμε εδώ και λέει, καταδυναστεύουσε λέει τους φτωχούς και καταθλίβουσε τους πένιτας. Δύο πράγματα γίνονται. που αυτό τι δείχνει? Δεν υπολογίζουν το Θεό. Δεν σέβονται το Θεό. Είναι ασεβείς με το Θεό. Και όμως τυπικά στις γιορτές τους και σε όλα αυτά τις νεομηνίες τους, ό,τι έλεγε ο λόγος του Θεού ήταν απόλυτα σωστή. Μέχρι εκεί. Τίποτα περισσότερο. Δηλαδή δεν ακούγαν το Θεό. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι πάνε στον Χριστό μπροστά και θα θέλανε πάρα πολύ να συμπεριφερθεί όπως αυτοί. Δεν βρήκαν αυτή τη συμπεριφορά λοιπόν και κάνουν παράπονο. Ο Κύριος, ο οποίος ξέρει τα πάντα σαν παντογνώστης που είναι, πιάνει μια παραβολή, την οποία παραβολή τώρα θα τη διαστείλει. Και λέει για τον άνθρωπο, ο οποίος είχε 100 πρόβατα, είναι ο καλός ποιμένας αυτός, και ένα λέει χάθηκε. Όταν μέτρησε τα πρόβατα του λείπει ένα. Οπότε ασφαλίζει τα 99 και τρέχει πίσω και ψάχνει να βρει το ένα. Και αυτή η σκηνή είναι πάρα πολύ ωραία. Λέει, πήρε λέει το προβατάκι όταν το βρήκε, δεν το φάγανε οι λύκοι, και το έβαλε λέει στην πλάτη του. Για το πρόβατο πρέπει οπωσδήποτε να συνηθίσει τον ποιμένα. Λέει, το πρόβατο που συνηθίζει τον ποιμένα ακούει τη φωνή, τον ακολουθεί. Αν είναι όμως καινούριο, πρέπει να μάθει τη μυρωδιά του. Τι κάνανε λοιπόν? Τα μικρά προβατάκια τα πέραν στην πλάτη όταν φεύγανε. Συνήθιζε τη μυρωδιά του, τη φωνή του που φώναν στα άλλα, και έτσι το άφηνε μετά και ήταν επιθύμιο σε αυτό το οποίο ήθελε. Και αυτή την εικόνα παρουσιάζει τώρα εδώ. Τι λέει τώρα εδώ? Το ένα είναι το απολωλός. Αυτό που δεν πρόσεξε, αυτό που δεν άκουσε. Τι κάνει λέει ο Θεός? Το παίρνει λοιπόν και το βάζει λέει, το φέρνει μαζί και γίνεται ένα και το βάζει στην πλάτη του. Είναι μια πολύ ωραία σκηνή αυτή η οποία παρουσιάζεται, δείχνοντας πόσο το αγαπάει και παράλληλα ότι δεν έχει κάποιο ενδιασμό λόγω της μυρωδιάς του ή μπορεί να είναι βρώμικο οτιδήποτε άλλο. Το δέχεται απόλυτα και το κάνει ένα με αυτόν για να του γλιτώσει τη ζωή. Γι' αυτό το κάνει. Άσχετα, ο άνθρωπος θα πήγαινε πλυνότανε μετά. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή την εικόνα τους παρουσιάζει. Και λέει και κάτι άλλο ακόμα. Εκτός το βάζει λέει στην πλάτη του και χαίρεται. Και εδώ στον οίκο συγκαλεί λέει όλους τους γείτονες και φίλους και λέει συγχαρείτε με γιατί το είχα χάσει από το προβατάκι και το βρήκα. Έχει χαρά και ζητάει επιβράβευση από τους άλλους ότι βρήκε κάτι, γιατί μην ξεχνάτε ότι από εκεί που περνάει το κοπάδι είναι τεράστιος δρόμος και απλωσιές μεγάλες. Πρέπει να ψάξει πολύ για να το βρει. Έχει χαρά λοιπόν διότι έκανε προσπάθεια και το βρήκε. Δεν κουράστηκε να πει «Α, δεν πάω άλλο, άστο να χαθεί». Αλλά επέμεινε μέχρι που το βρήκε. Αυτό το πρόβατο από ανυπάκου θα γίνει υποτακτικό στο τέλος. Γιατί κάποιος το φρόντισε, γιατί το αγάπησε. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αυτό λοιπόν ταιριάζει με το εκεί. Εσείς τα πρόβατα αυτά τα πετάτε. Τα αφήνετε για τον ανηλίκη. Εγώ όμως αγαπάω τα πρόβατα. Και θα δώσω και τη ζωή μου αν χρειαστεί για αυτά. Ο μισθωτός δεν τη δίνει. Εγώ θα τη δώσω όμως. Και βλέπουμε τώρα, αν το επεκτείνει περισσότερο τώρα εδώ, λέγοντάς μα όμως κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Σας λέγω ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν τον ουρανό, δια ένα αμαρτωλό μετανοούντα μάλλον παρά 99 δικαίους ή την εντενέχουση χρία μετανοίας. Θέλουμε να γίνεται χαρά στον ουρανό. Θέλουμε να χαίρεται ο Κύριός μας. Πότε χαίρεται? Όταν του προσέχω τα 99 ή όταν δίνω έμφαση στο ένα το οποίο χάθηκε για να μην χαθεί? Αυτό έχει ταλαιπωρία όμως. Ο ποιμένας δεν πιάνει από το χέρι να τραβάει τα ποδαράκια τους και να τα παίρνει, να τα πάει να το βάλει στο ποιμνοστάσιο, αλλά σφυράει, φωνάζει και ακολουθούν αυτά. Δεν κουράζεται καθόλου. Αλλά το να βρεις κάτι, όταν πας στο ποιμνίο και το βάλεις μέσα στο ποιμνοστάσιο που είναι απόγευμα και αρχίζει και πέφτει οπωσδήποτε το σκοτάδι, τότε είναι πολύ επώδυνο και για σένα, γιατί βγαίνεις μόνος και εκτίθεσαι έξω, και παράλληλα να περάσεις από όλο το δρόμο το οποίο περάσανε εκεί, για να δει που χαζεύει αυτό. Αν όμως η καρδιά του έχει αγάπη, τότε δεν έχει πρόβλημα με την κούραση ή την ταλαιπωρία ή οτιδήποτε και να συμβεί. Και αυτός είναι ο πατέρας. Το οποίο αν είμαστε παιδιά μας πρέπει να έχουμε την ίδια διάθεση. Πώς θα πιάσουμε ένα πρόβατο να το βάλουμε στην πλάτη μας, αν αυτή τη στιγμή το αγαπούμε και πάμε στον ποιμένα των μεγάλων των προβάτων και το φέρουμε στα πόδια του. Και του πούμε υπάρχει πρόβλημα εδώ. Βοήθησέ με. Δεν θέλω να χαθεί αυτό. Αν είναι στην οικογένειά μας, το κάνουμε οπωσδήποτε. Αν το παιδί μου έχει πρόβλημα, θα πάω να τον εφέρνω με αγάπη, θα χτυπιέμαι. Αν είναι ξένο παιδί όμως, μήπως πω δεν πειράζει, έχω πολλά. Αφού θέλει έτσι, καλά να πάθει. Θα το έλεγα πότε στο παιδί μου. Τα σπλάγνα όμως δεν είναι μόνο για το παιδί μου. Γιατί τότε γίνομαι προσωπολήπτης, είναι για όλους. Γι' αυτό λοιπόν το πιάνει τώρα εδώ. Ένας άνθρωπος είχε δύο υιούς. Είπε ο νεότερος αυτός προς τον πατέρα, δώσ' μου το ανήκω μέρος της περιουσίας και διεμέρισε σε αυτούς, λέει, τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγα σήμερα συνάξας πάντα ο νεότερος υιός, απεδίμησε εις χώρα μακράν και εκεί διασκόρπισε την περιουσία αυτού, ζώνα σώτος. Τώρα αρχίζει και το κάνει πιο εξειδικευμένο. Υπάρχει ένας πατέρας και έχει δύο παιδιά. Το ένα παιδί, το οποίο ζει κοντά του, αποφασίζει κάτι χωρίς να το ρωτήσει. Αλλά έχει αποφασίσει. Έχει αποφασίσει να κινηθεί έτσι που θέλει αυτό. Και θα δούμε τώρα δύο συμπεριφορές διαφορετικές από τον πατέρα. Η μία συμπεριφορά είναι ότι το παιδί αυτό που του ζήτησε την περιουσία, ο πατέρας αμέσως τη μοίρασε, του έδωσε το δικό του μέρος και δεν πήρε άλλη θέση σε αυτό. Και πράγματι δεν τον εμπόδισε. Ούτε φραστικά, ούτε με άλλο τρόπο που είχε τη δυνατότητα. Μπορούσε να μην του δώσει την περιουσία. Και θα μπορούσε να το ξυλοφορτώσει να κάνει τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν ασχολήθηκε. Γιατί είναι μάταιο για ένα άνθρωπο ο οποίος στην καρδιά του μέσα έχει πάρει λάθος αποφάσεις να προσπαθεί να τον αλλάξει. Και λέει πρόσεξε μην πειραστείς κι εσύ. Αλλά όμως όταν δεν επικοινωνούμε ο ένας με τον άλλον υπάρχει κάποιος τρόπος να επικοινωνήσουμε και να έρθει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Και αυτό είναι η προσευχή έτσι. Επικοινωνώ στον Θεό και ο Θεός στέλνει τις ακτίνες, ας πούμε, της οριμότητος στον άνθρωπο αυτό προσευχόμαστε και μπορεί την άλλη στιγμή να αλλάξει αμέσως. Του φύγει δύο βίθησες στο μυαλάκι και τελειώνει. Άμα σφίξει δύο παξιμαδάκια εδώ μέσα, τελείωσε. Αυτό τα έφτιαξε όλα. Εγώ όμως τι κάνω. Εάν είμαι παθιασμένος με ένα πρόβατο δικό μου, πρέπει αυτό το πάθος που έχω, αν δεν θέλω να είμαι προσωπολήπτης, να το δώσω και στα άλλα πρόβατα που είναι γύρω μου. Γιατί θάνατος θα έρθει και στο δικό μου, θάνατος θα έρθει και στα άλλα. Έχω την ίδια αγάπη για αυτά. Η αγάπη δεν ζητάει τα εαυτής. Αυτός είναι ο Θεός. Αγαπάει όλους το ίδιο. Εάν όμως είμαι προσωπολήπτης, αγαπάω τα δικά μου. Λέει και οι Φαρισαίοι το ίδιο κάνουν. Και εκεί είναι τώρα το όλο ζήτημα. Και το ζήτημα είναι ότι ο νεαρός αυτός είναι ένα προβατάκι το οποίο ανήκει σε κάποιον, αλλά όμως το προβατάκι αυτό δεν θέλει να μείνει. Όσο και αν το προσέξει θα σου φύγει. Οπότε του λέει, έλα εδώ τι θέλεις, πάρε τα φύγε. Άρα δεν τον αγαπάει. Λάθος. Εάν τον εμποδίσει θα βρει τρόπο να φύγει. Εάν δεν επέβει ο Θεός, το προβατάκι αυτό είναι χαμένο. Άρα λοιπόν τη δεδομένη στιγμή πρέπει να φύγει, αλλά δεν θα μείνει με σκληρότητα ή απογοητευμένος για αυτό το οποίο έγινε και θα κάθεται ας πούμε να κλαίει τη μοίρα του. Αλλά θα πολεμήσει. Από ό,τι λέει παρακάτω, ποιος είναι ο πόλεμος που έκανε ο πατέρας. Είδε την κατεύθυνση που έφυγε ο άσωτος υιός και από το πρωί μέχρι το βράδυ στεκότανε και περίμενε να δει. Οπωσδήποτε καταλαβαίνετε, προσευχόμενος για αυτό το οποίο του έφυγε. Και το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ. Και λέει, ενώ δε απήχε έτη μακρά, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και ασπλαχνίστηκε και δραμών επέπεσε από τον τράχυλο αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Αυτό είναι που ζητάει ο Θεός από εμάς. Να πολεμάμε μέχρι να νικήσουμε. Όχι να κλαίμε και να απογοητευτούμε και να λέμε χάθηκε κάτι από μένα. Γιατί αυτό το πρόβατο ανήκει στο Θεό περισσότερο και το αγαπάει πολύ περισσότερο από μένα. Άρα θα πηγαίνουμε σε αυτόν που το αγαπάει και θα του μιλάμε και θα του λέμε να το βοηθήσει και αυτός θα μας λέει ήδη το βοηθάω και ο Θεός θα επέμψει έτσι το πρόβατο αυτό, ξαναγυρίσει πάλι πίσω εάν τον ακούσει. Αν δεν τον ακούσει θα χαθεί. Τι γίνεται τώρα, εγώ υποφέρω για το προβατάκι μου, αλλά τα υπόλοιπα δεν με νοιάζουν. Άρα είμαι προσωπολήπτης. Αφού είμαι προσωπολήπτης, δεν ακούω το Θεό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ο Θεός μου λέει, επέστρεψε. Έλα στην αγκαλιά μου. Αγάπησε όπως αγαπάω. Διαχειρίσου αυτό το πρόβλημα που έχω φέρει στη ζωή σου, όπως εγώ το διαχειρίζομαι και όχι όπως το διαχειρίζεσαι εσύ. Όπως νίκησα εγώ, θα νικήσεις κι εσύ. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ένας είναι ο δρόμος. Από τη στιγμή την οποία δεν με ακούς και δεν γυρίζεις πίσω για να ευλογήσω εσένα και να συνεχίσει η ευλογία και στους υπολείπους, οπωσδήποτε θα χάσεις εσύ, δεν χάνω εγώ. Δεν είναι δύο οι δρόμοι, ένας είναι. Ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, είναι δικό του. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ο πατέρας δεν σκέπτεται τη βρωμιά που κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος που έβοσκε χείρους, και πήγε τον αγκάλιασε, τον φίλησε, τον καταφίλησε μάλιστα λέει. Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Βλέπουμε τώρα τον ιό, ο οποίος έφυγε με σιγουριά, γιατί άκουγε τους φίλους και είχε και ο ίδιος κάποιες ωρέξεις με τα πάθια και αδυναμίες που ήταν μέσα του, δεν εγκληματίστηκε με το περιβάλλον το οποίο ζούσε, αλλά άκουγε και κράταγε αυτό που ήθελε μόνο. Και αυτό που ήθελε του έλεγε, έχεις κάποιο εμπόδιο, δεν μπορεί να λειτουργήσεις σε ελευθερία έτσι. Φύγει από εκεί, να γλεντήσεις, να χορτάσεις ας πούμε την αμαρτία. Μη μένεις σε αυτόν τον άνθρωπο, όσο είσαι θα είσαι κακομύρης θα είσαι. Άμα φύγεις θα γίνεις άρχοντας και με τα πλούτη τα οποία θα σου δώσει, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Αλλά δυστυχώς δεν τα υπολόγισε καλά. Το αποτέλεσμα είναι ότι όντως έφυγε, όντως άρχισε να απολαμβάνει, αλλά εις βάρος της ζωής του. Και το πρώτο που έλειψε από ό,τι μας λέει εδώ, έπεσε λέει πείνα, και ξέρετε, όταν πέσει πείνα, αυτή τη στιγμή εμείς υπολογίζουμε ότι έχουμε κάποια εκατομμύρια στα χέρια μας, να πάμε κάπου, θα λέω στην πηγή μου φάει, πιες και εφραίνω, και εκεί που θα τρώω και θα εφραίνομαι, κάποια στιγμή πέφτει ανοβρία, δεν υπάρχουν φαγητά, αυτό που θα έπαιρνα 100 μερίδες, τώρα θα πάρω μισή μερίδα με τα ίδια χρήματα. Και ξέρετε πόσο φεύγουν τα χρήματα έτσι. Δεν το υπολόγισε. Γιατί μόνο ο πατέρας είχε τη σοφία να τα υπολογίσει αυτά. Όταν είσαι νέος δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Κάνεις ό,τι νομίζεις. Και εκεί τώρα είναι το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Για να δούμε τώρα εδώ αυτό το περιστατικό πώς το λέει ο Κύριός μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Στους Εφεσίους 1034 σελίδα β' κεφάλαιο. Και εσάς όντας νεκρούς δια τας παραβάσης και τας αμαρτίας εζωοποίησε, εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίο ενεργεί τη σήμερα στους ιούς απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ κατά τα επιθυμία τη σαρκό ημών, πράττοντες τα θελήματα τη σαρκό και των διαλογισμών. Είμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και η λυπή. Ο Θεός όμως, ο Πατέρας του, πλούσιος ον εισέλεος, δια την πολλήν αγάπη αυτού με την οποία αγάπησε ημάς, και ενώ είμεθα νεκρή δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησε ημάς μετά του Χριστού, κατά χάρη είστε σωσμένοι. Και συνανέστησε και συνεκάθισαν σε ουρανείς, δια του Ιησού Χριστού, για να δείξει στους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού και της προς εμάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάρη είστε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, δια να μην καυχηθεί της. Αυτός είναι ο άσωτος Υιός τώρα. Εμείς έτσι είμαστε και μας κάλεσε και μας έσωσε. Και αυτή είναι η συμπεριφορά του Πατέρα, η οποία συμπεριφορά του Πατέρα τι λέει. Όταν τον είδε, λέει, και έφερε τη μετάνοια μπροστά στον Πατέρα που του είπε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιό σου και δεν είμαι έξω να ονομάζομαι Υιός σου. Ο Πατήρ είπε προς τους δούλους αυτούς, φέρετε έξω τη στολή την πρώτη. Κενδύσατε αυτόν και δότε δαχτυλίδιον εις τη χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέρντος το μόσχον το συνδευτός, φάξατε να φάγομαι και να ευρεθώμαι. Ο μόσχος είναι ο Χριστός. Αλληλούια. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα τι είναι. Του έδωσε πάλι τα πρώτα που είχε. Δεν έλαβε υπόψη του αυτό που έκανε. Τον αποκατέστησε πλήρως. Αυτό κάνει μαζί μας. Πότε, όταν επιστρέψουμε, όταν τον ακούμε, όταν καταλάβουμε. Αυτό το παιδί έφυγε εκεί, τα σπατάλησε όλα εκεί, οτιδήποτε, και εκεί που τα σπαταλούσε, ξέρετε, για να είναι με γουρούνι, από ό,τι ξέρω κάτι λίγα πράγματα, άμα είναι πεινασμένα δεν βάζει το χέρι σου κοντά, στο φάνε. Φανταστείτε τώρα να προσπαθεί να πάρει τα ξυλοκέρατα, τα χαρούπια τώρα, καθώς τα έριχναν εκεί για να τα ταΐσουν, να πάρει από εκεί πέρα να φάει. Κινδύνευε και ο ίδιος. Και κάποια στιγμή, αφού το έκανε, φαίνεται για αρκετό καιρό, λέει: για στάσου δύο λεφτά. Εγώ τι κάνω εδώ τώρα. Ο πατέρας μου έχει ψωμί και δίνει στους δούλους του τόσο που τους μένει και περίσσεμα. Εγώ δεν έχω ψωμί να φάω, πεθαίνω από την πείνα και κινδύνευε να φάνε και τα γουρνιά. Και τότε ήρθε στον εαυτόν του. Αναγνώρισε ότι εκεί που ήτανε υπήρχε πληθώρα από όλα και μέσα σε αυτά ήταν και η αγάπη του Πατέρα. Οπότε αποφάσισε να επιστρέψει. Τι διαβάσαμε στον Αμός, τι έλεγε ο προφήτης, σας κάνω αυτό, σας κάνω το άλλο, δεν επιστρέφετε. Ο στόχος μου δεν είναι να πεθάνετε, ούτε να χαθείτε. Να επιστρέψετε ή να σε ευλογήσω, να σε αγκαλιάσω. Να πάρω τον κάθε ένα από εσάς, να τον βάλω στην πλατούλα μου και να τον έχω μαζί μου μέχρι να με συνηθίσει, να με αγαπήσει και να τα αφήσω μετά για να ζήσει ασφαλές. Με ασφάλεια στη ζωή ετούτη. Αλλά το θέμα είναι πώς γυρίζει το μυαλό τώρα. Έχουμε μάθει ανάποδα. Έχουμε μάθει να είμαστε ανυπάκουοι. Αν πάρουμε τώρα τον Παύλο, θα διαπιστώσουμε ότι παρόλο που ήταν εκτός Χριστού, ζούσε δικαίως και ευσεβώς. Θα πει, σεβόταν το Θεό, ναι, τους αρχιερείς, αντιπροσωπή του ήταν. Προσπαθούσε να εφαρμόσει το λόγο του Θεού. Λέει, ως προς το λόγο, δηλαδή ως προς το νόμο, ήμουν άμεμπτος. Προσπαθούσε τα πάντα. Να μην κάνει κάτι που θα σκανδαλίζει κάποιον. Και όμως σκότωνε. Ναι, ήταν μέσα στο κατεστημένο αυτό. Οφθαλμόντι, οφθαλμού και οντότα αδειοδόντα. Ήταν ανάποδος από εκεί, κινδυνεύει η θρησκεία, του φάει τους όλους. Έτσι ζούσε. Αυτό του είχαν μάθει. Και γι' αυτό λέει, έκανα απόλυτα αυτό που ήθελε με υπερβάλλον ζήλο. Μετά κατάλαβε. Ευσεβής. Έχουμε τον Πέτρο, ο οποίος είναι άσεβης. Ο Πέτρος, ναι. Ο Πέτρος. Δεν σέβεται αυτά που λέει ο Κύριος. Έχουν πει και άλλη φορά ότι δίνανε μεγάλη έμφαση στο πρόσωπο του Χριστού και όχι στα λόγια του. Ο λόγος ήταν νεκρός για αυτούς. Και ήταν ότι χειρότερο μπορούσαν να κάνουν και γι' αυτό ταλαιπωρηθήκανε με την Ανάστασή του. Δηλαδή για να χαρούν και να ανεβούν στον ουρανό από πίστη, βλέποντας όλα αυτά τα οποία είπε ότι γεννήκανε, αυτοί πάθανε κατάθλιψη και εξαφανιστήκαν όλοι. Και βλέπουμε τον Πέτρο που του μιλάει τώρα ο δάσκαλός του, που θα δώσει και τη ζωή του γι' αυτό. Και του λέει, Πέτρο, θα μ' αρνηθείς 3 φορές σήμερα. Του λέει ο Πέτρος, εγώ. Δεν με ξέρεις καλά. Αυτός είναι ο δάσκαλός του, τον οποίο σέβεται, αγαπάει και δώσει και τη ζωή του για αυτόν. Δεν με ξέρεις καλά ποιος είμαι. Και τη ζωή μου, αν χρειαστεί, θα τη δώσω. Ήταν ευσεβής? Όχι. Δεν δίνανε έμφαση στα λόγια. Ήτανε σίγουροι απόλυτα για τον εαυτόν τους, γιατί τον Ιησού Χριστό τον ψάχνανε. Σε όλη τους τη ζωή. Και γι' αυτό πήγε ο Φίλιππος και είπε στον Αθαναήλ, βρήκαμε το Μεσσία. Αγράμματι ήτανε. Αλλά όμως ήτανε πληροφορημένοι καλά ως προς το Μεσσία. Και τον ψάχνανε. Και λέει, τον βρήκαμε. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ότι εδώ, ενώ βρήκαν τον Μεσσία, ο Πέτρος του λέει, δεν με ξέρεις καλά. Το ξέρετε ότι είμαστε σε αυτή τη θέση πολλές φορές. Πιστεύουμε στον εαυτό μας και όχι στο λόγο. Ο λόγος τι είναι? Πνεύμα και ζωή. Είναι ο Χριστός. Αν παρακούσω, τότε καταστρέφω την πίστη μου. Ο Θεός έχει δώσει σε όλους μας, από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε, την ικανότητα να νικήσουμε ό,τι εχθρός και αν παρουσιαστεί στη ζωή αυτή που ζούμε. Είμαστε δοσμένοι η εξουσία αυτή να νικήσουμε. Αλλά για να νικήσουμε πρέπει να πολεμήσουμε. Εμείς όμως δεν πολεμάμε. Και αν πολεμάμε, δεν πολεμάμε απλά ουράνια, αλλά γήινα. Αυτά που ξέραμε πρώτα. Και πώς πολεμάμε? Να, όπως πολεμάγανε και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Τρώει ο Κύριός σας με αμαρτωλούς και πόρνους. Με αυτούς τρώει. Βγάλ' του τις έξω αυτούς. Εύκολο. Εύκολο να ζήσουμε απομονωμένοι από το Θεό. Γιατί ο Θεός δεν θέλει θυσίες. Θέλει έλεος. Θέλει αγάπη. Και από εκεί ξεκινάνε όλα τώρα. Αν τώρα οι μαθητές ακούγανε στο λόγο που τους έλεγε ο Χριστός, θα ήταν πάντα ευτυχισμένοι και ιδιαίτερα με την Ανάστασή Του θα είχαν φτάσει στον ουρανό πολύ πιο πριν λάβουν το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά δεν έγινε έτσι. Γιατί δεν έγινε έτσι? Γιατί έχουμε κάτι που λέγεται αναβάλω. Παίρνω μία απόφαση και έρχεται κάποιος και μου λέει στο μυαλό μου, μη βιάζεσαι, το κάνεις την άλλη εβδομάδα. Το κάνεις την επόμενη μέρα. Ξέρετε τι είναι αυτό? Εκεί φαίνεται η αδυναμία μου. Εκεί γκρεμίζω τη δύναμη που έχω μέσα μου του Κυρίου. Αυτή η δύναμη γκρεμίζεται. Η πίστη μου εξαθλιώνεται. Ενώ αν αυτή τη στιγμή αυτός που είναι ο Κύριος, ο Κύριος μας, ο Θεός μας και το υπέρτατο όν του σύμπαντος έρχεται και ασχολείται μαζί μου και μου λέει, μην το κάνεις αυτό ή κάνε κάτι περισσότερο, και εγώ δεν το αναβάλω, τότε τιμώ αυτόν. Αλλιώς αμαρτάνω, δεν υποτάσσομαι εις αυτόν. Αυτή είναι τώρα η διαφορά. Από εκεί ξεκινάει τώρα ένα χάος ακαταστασίας στη ζωή μας μέσα. Ένας άνθρωπος 100 χρονών μπορεί να χάσει την πίστη του σε μια μέρα. Γιατί να τη χάσει? Διότι αυτή τη στιγμή ακούει όχι το Θεό, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου. Εγώ δεν ακούω τη φωνή του Θεού, αλλά ακούω τη φωνή της σάρκας που μου λέει, μην το κάνεις σήμερα. Βολέψου τώρα σήμερα και αύριο, βλέπουμε. Από την ίδια στιγμή την οποία αναβάλω κάτι που μου λέει ο Θεός, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν πείθομαι εις αυτόν. Κάνω αμαρτία. Γκρεμίζω τις σχέσεις μαζί του. Αποδυναμώνω την πίστη και δυναμώνω την εχθρική φωνή μέσα μου. Από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία τώρα. Και λέει, για αυτό το ωραίο που λέει για τους δύο γιους, λέει, ο ένας τους είπε να πάνε στο χωράβι και ο ένας είπε πάω, λέει, αμέσως. Και ο άλλος του είπε δεν πάω. Και αντιστράφηκαν αυτά στη διαδρομή. Αυτός που είπε δεν πάω πήγε και ο άλλος που είπε θα πάω δεν πήγε. Και λέει, ποιος έκανε το θέλημα του Θεού? Λέει, αυτός που πήγε. Είναι μεγάλο πράγμα η υποταγή εις το Θεό. Το μεγαλύτερο της ζωής μας, η ασφάλειά μας. Ο καθένας από εμάς έχει τις προϋποθέσεις της παρουσίας του Θεού μέσα του για να μπορέσει να πολεμήσει. Είμαστε πολεμιστές ή είμαστε αναπαυόμενοι και συζητώντες με λόγια? Τα λόγια, λέει, απέχουν πολύ μακριά από την καρδιά. Με τιμάτε, λέει, με τα λόγια, αλλά με τα έργα, λέει, μου έχετε δείξει ότι δεν έχετε σχέση μαζί μου. Γιατί? Γιατί δεν πολεμάτε. Δεν σας αρέσουν οι δυσκολίες. Όταν κάνετε κάτι δεν μετανοείτε. Δεν με εμπιστεύεστε. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Και βλέπουμε τώρα εδώ μια διαφορετική μεταχείριση. Τον ένα τον άφησε και έφυγε, και πάνω που μαζεύτηκε ο ένας και θα έπρεπε να είναι ευτυχισμένος ο πατέρας, παρουσιάζεται ένα χειρότερο πρόβλημα. Ο άλλος ιός. Ο οποίος άλλος ιός ήταν μαζί του. Δεν εγκατέλειψε τον πατέρα του ποτέ. Και ήταν ένα καλό παιδί. Άκουγε τον πατέρα του. Και αυτός δεν καταλάβαινε τον πατέρα του, αλλά τον άκουγε. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, ερχόταν, λέει, από τα χωράφια, όταν λέει πήγε και δούλευε, και καθώς ερχόταν, λέει, ρωτάει ένα δούλο από εκεί πέρα, του λέει, γιατί, λέει, έχετε χορούς και πανηγύρια? Και του λέει ο δούλος, λέει, ξέρεις, ήρθε, λέει, ο αδερφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιδευτό μοσχάρι, λέει, και γλεντάνε, λέει, μέσα για τον ερχομό του. Και αυτός, λέει, αμέσως εκνευρίστηκε, συγχύστηκε και δεν έμπαινε στο σπίτι μέσα. Αυτό αναφέρθηκε στον πατέρα του, ο οποίος πατέρας του τώρα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα το μεγάλο. Ο άλλος έφυγε, μετάνιωσε, γύρισε. Αυτός εδώ που έμεινε τώρα, πώς θα τον κάνει να μετανιώσει? Πώς θα τον κάνει να δει την πραγματικότητα? Και ξέρετε, από τη στιγμή που κάνουμε προσπάθεια να πλησιάσουμε το Θεό, δεν μας διώχνει. Μας παρακαλάει μετά. Αυτό λέει τουλάχιστον εδώ. Οργίστηκε, δεν θέλει να εισέλθει. Εξήθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Και του λέει, παιδί μου, έλα μέσα, είναι ο αδερφός σου αυτός. Ήταν νεκρός. Μπορεί να είχατε κάποιες δοσοληψίες όταν ήταν εδώ και σακωνόσαστε και δεν καταλάβαινε ως τον άλλο. Αλλά τώρα αγάπησέ τον όμως. Ήταν νεκρός και τώρα ζει. Είναι το ίδιο αίμα σου, είναι κάτι δικό σου. Μη μένεις έτσι ξένος προς αυτόν. Και αποκριθείς, είπε, λέει, προς τον πατέρα. Τόσα χρόνια σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Αυτό κατάλαβε αυτός. Υπάρχει άνθρωπος να μην οπωσδήποτε παραβεί μια εντολή το γονέο του για χρόνια που ζει μαζί? Αποκλείεται. Αλλά αυτός έτσι το βλέπε. Η αδικία τον είχε πνίξει εκείνη τη στιγμή, είχε κλείσει τα μάτια του. Και έβλεπε αυτό που έλεγε. Η Σεμέ ούτε ερήφιο ποτέ δεν έδωσε να εφραθώ, λέει, με τους φίλους μου. Καλά, όταν χωρίσανε από τον άσωτο ιό, δεν μοίρασε την περιουσία? Του είπε, πάρε σε τη δική σου, πάρε και ο άλλος την άλλη. Τώρα τι του λέει? Ότε δε ο ιός σου ούτως ο καταφαγόν σου το βίο με τα πορνών ήλθε, έσφαξας δι' αυτόν το μόσχο των στεφτών. Ο δε είπε προς αυτό, τέκνο μου, σύ πάντοτε με τεμού είσαι και πάντα τα αιμά σά είναι. Έπρεπε να εφραθώμε και να χαρώμε, διότι αδερφός σου ούτως νεκρός ήτο και ενέζησε και αμαρτωλός ήτο και ευρέθη. Τι λέει τώρα ο Ιησούς Χριστός? Λέει στους Φαρισαίους και γραμματείς και μάθημα στους μαθητές του, ότι πρέπει, όπως χαίρεται ο ουρανός για κάθε ένα που μετανοεί, έτσι πρέπει να χαίρονται και αυτοί για κάθε ένα που καταλαβαίνει το λάθος του και, και μεταμελείται ή μετανοεί. Αλλάζει τρόπο ζωής και σκέψης. Πρέπει να χαιρόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους, άσχετα τι μας έχουν κάνει. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος από αυτούς, όπως πρέπει να είμαι εγώ δηλαδή, να έχω λυπήσει κάποιον από εσάς και κάποια στιγμή να μετανοήσω και να γυρίσω πίσω. Εάν μου κρατήσεις αυτό που σε έχω κάνει, τότε έχω πρόβλημα. Όπως και έχει πρόβλημα και ο ίδιος που κρατάει τα αλλού. Πώς τι γίνεται? Ο Θεός το δέχεται. Γιατί συγχωρεί ο Θεός. Δέχεται τον μετανοούντα. Γιατί αυτός είναι ο στόχος του. Και λέμε τώρα, δέχεται αυτόν που έχει κάνει αυτά? Ποιος δεν κάνει σήμερα, πέστε μου. Εγώ δεν κάνω? Είμαι αναμάρτητος? Βασιζόμαστε λοιπόν στη μετάνοια τη δική μας και το συγχωρητικό πνεύμα που έχει ο Θεός για μας. Έλεος θέλω και όχι θυσία. Μπορεί να είμαι τακτικότατος και να έρχομαι στην εκκλησία και να κάνω τα πάντα. Και μόλις βρεθεί κάποιος απ' έξω ο οποίος κάτι μου χρωστάει οτιδήποτε, τον πήγα στο λαιμό και να του λέω δώσε μου τα. Και να λέει αυτό θα στα δώσω, μην αυτό, κάνε μακροθύμησε λιγάκι. Βάλε τον στη φυλακή. Έτσι λοιπόν τώρα προσπαθεί να πείσει αυτό το καλό παιδί ότι πρέπει να δεχτεί αυτόν σαν αδερφό του, σαν κάτι δικό του. Δεν πρέπει να έχει πικρία στην καρδιά του που γύρισε, αλλά πρέπει να είναι γεμάτη η καρδιά του από αγάπη και σπλάγνα για αυτόν τον αγκαλιάσει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε. Και ερχόμαστε σε ένα που έλεγε ένας αδερφός, αν σε ένα δέντρο καρφώσετε ένα καρφάκι και κρεμάσετε κάτι και κάποια στιγμή δεν το χρειάζεστε και το τραβήξετε το καρφί, θα μείνει το σημάδι. Θα γίνει ρόζος εκεί που κάρφωσε το καρφί. Τι είπα να πει αυτό. Δεν ξεχνάει. Ο Θεός όμως, ό,τι και αν του κάνουμε, συγχωρεί και ξεχνάει. Ρίχνει όλα στα βάθη των ωκεανών και δεν τα θυμάται πλέον. Γιατί καθαριστήκανε με το αίμα του Χριστού. Έτσι αδέρφια μου, αν θέλουμε να δούμε τη δύναμη που μας έχει δώσει ο Θεός, θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας, όπως ακριβώς έγινε και με τον Παύλο. Ποιος εσύ Κύριε που εγώ διώκω? Εγώ είμαι ο Χριστός που εσύ διώκεις. Διώκεις χριστιανούς, αλλά διώκεις εμένα κατ' ουσία. Και τι λέει ο Παύλος? Τι θέλεις να κάνω? Τέλειο. Μετανοεί εκείνη τη στιγμή για οτιδήποτε και του λέει τι θέλεις να κάνω. Και το έκανε. Από την επόμενη μέρα μίλαγε για τον Χριστό. Η δύναμη αυτή που είχε μέσα του καθώς είδε τον Χριστό, άκουσε τον Χριστό, αυτή η δύναμη άπλωσε και γέμισε τη ζωή του. Την ίδια στιγμή. Αν έλεγε κάτσε να πάω στους αρχιερείς να το συζητήσω, κάτσε να δούμε αύριο αν έχω το φως μου, κάτσε να δούμε τι γίνεται και μετά θα τα πούμε, θα είχε χάσει όλη τη δύναμη αυτής της πίστης που είχε στην καρδιά του. Γιατί αν αυτή τη στιγμή μας δίδεται κάτι και δεν το εκτιμήσουμε, μπορεί να το πετάξουμε κιόλας. Και βλέπουμε τώρα εδώ, είναι ο Ιωσήφ, ένα παιδί, νεαρότατος, που οι ορμές του πηγαίνουν στον ουρανό. Είναι πολύ άνθρωπος νευρικός και γερός ας πούμε. Και πάει τώρα η γυναίκα του Πετεφρή και του λέει ξέρεις κάτι, το κάνει πολλές φορές, μη στεναχωριέσαι, θα μαθευτεί αλλά μαζί μου. Τι λέει ο Ιωσήφ? Δεν μπορώ. Βρε κουτέ, αφού γίνεται κατά κόρο εδώ πέρα, είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορώ, με βλέπει. Με βλέπει. Ζει ευσεβώς. Δεν ακολουθεί ένα νεκρό Θεό, αλλά ένα ζωντανό. Ξέρανε κάτι για το Θεό, ότι το παπατέρας του. Και πίστευε πως είναι ζωντανός, ναι. Άμα είναι ζωντανός και είναι πανταχού παρόν, πώς θα κρυφτώ? Δεν μπορώ. Σέβεται αυτόν που τον βλέπει. Όλοι ξέρουμε την ιστορία του Ιωσήφ. Τι έγινε στο τέλος. Και δεν είναι μόνος του. Είναι πάρα πολλοί που πέρασαν από εκεί και βλέπουμε τώρα εδώ ότι και ο Πέτρος εκ των υστέρων έγινε ευσεβής. Πώς έγινε ευσεβής? Όταν έκλαψε πικρός. Τότε είδε το δεύτερο Πέτρο που φιλοξενούσε μέσα του. Ότι ο Πέτρος αυτός είχε εγωισμό και έκλαψε λέει πικρός. Και έκανε μια ιδιαίτερη πρόσκληση ο Κύριος και είπε «Συν του Πέτρου πέστε να έρθει». Τους περιμένω εκεί που τους είπα. Τι γίνεται τώρα? Ελπής αναβαλωμένη ατονεί την καρδία. Και σε δύο περιπτώσεις ατονεί. Αν αυτή τη στιγμή έχω την ελπίδα ότι ο Θεός ζει και θέλει κάτι από εμένα και απογοητεύσω το Θεό, θα ατονίσει αυτό που έχω μέσα μου, η πίστης, η αγάπη για Αυτόν. Γι' αυτό δεν πρέπει να ατονίσει και για να μην ατονίσει πρέπει να ξέρουμε τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε μόνο τη φωνή μου. Άρα είναι πάντα αισιόδοξα, πάντα είναι με σφίγγος και δύναμη πίστεως και κάνουν τον αγώνα τους μέχρι ότου να τους δοθεί η νίκη. Γιατί η νίκη θα δοθεί. Θα έρθει η δοκιμασία ή θα έρθει οπωσδήποτε η δυσκολία. Θα αφήσω την υπομονή να εκδηλωθεί και θα κάνει ο Θεός έργο τέλειο. Αυτό έγινε και με τον πατέρα. Με υπομονή περίμενε τον Άσο το Υιό, ήρθε μέσα, αντιμετωπίζει τώρα τον καλό παιδί που είχε μέσα του και που στηριζόταν σε αυτόν, βλέπει τις αδυναμίες του και αρχίζει πλέον και παρακαλά. Γιατί δεν τον έδιωξε αυτόν? Όπως είπε, του πάρει την περιουσία και φύγε, να πει και στο μεγάλο κάνει το ίδιο. Γιατί ο μεγάλος έκανε προσπάθεια. Αγαπούσε τον πατέρα του. Δεν αγαπούσε τον αδερφό του. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Ή τον πατέρα δεν αγαπάς, ή τον αδερφό, το ίδιο πράγμα είναι. Οικογένεια είναι, το ίδιο αίμα είναι. Αλλά πιστεύομαι ότι εδώ τώρα η αγάπη που έδειξε ο πατέρας του και τον τρόπο που του έλεγε τώρα τη στιγμή αυτή πώς πρέπει να συμπεριφέρεται, ότι ο μεγάλος κατάλαβε ότι βρισκόταν σε λάθος. Ο Θεός παρακαλάει εμάς καθημερινώς. Δίνει μια εικόνα στην Αποκάλυψη ότι βρίσκεται στην πόρτα της καρδιά μας και χτυπάει κάθε μέρα να μπει μέσα. Ξέρετε τι μπαίνει μέσα? Όταν μπει μέσα μπαίνει η αγάπη, μπαίνει η ειρήνη, μπαίνει η πίστης, μπαίνει αυτό που νικάει τον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός. Θα αρσείτε, εγώ νίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε.